Svari háttvirtur annar þingmaður Norðvestur kjördæmis Jón Bjarnason.
Já, frú forseti, það er alveg hárrétt hjá háttvirtum þingmanni að við erum náttúrulega umsóknin er send og á fullkomlega á forsendum Evrópusambandsins og samningaferli snýst aðlögun að því kerfi, stofnanakerfi og öðru sem er í Evrópusambandinu. Það er alveg hárrétt. Ég er reyndar ekki sammála því að það er furvendilega að vera svo. Við gætum sett fram okkar kröfur og sagt, veitum við, ef þið ekki samþykkið fullt forræði okkar í sjávarútvegsmálum, hvað eigum þá að vera að tala við um eitthvað? Ef við samþykkið ekki það að við fáum að stjórna okkar fæðuöryggi, matvælaöryggismálum, landbúnaðar sem hann eins, byggðamálum, hvað er hún þá að vera að tala meir um? Það er fullt af hlutum sem er að sjálfum sér sameiginlegir, en grundvallar atriði eru þetta með þeim hætti að mér, en það er mín skoðun að það er ég bara að fá svar frá Evrópusambandinu, þá úr því minn er í þessu ferlu á annað borð um það hvort að tilstandi að gefa eftir í þessum efnum, það hefur samt aldrei verið staðið til og aldrei komið fram á hálfu Evrópusambandsins, það ég veit.
Þá veitir andsvar háttur til